La hero de nia hodiaŭa feljetono estas Jan Karski, verdire tio estas la pseŭdonomo de Jan Kozielewski. Ne senkaŭze ni memorigas lian figuron ankoraŭ en aprilo 2010, en kiu paŝis la 74. Datreveno de la ribelo en la Varsovia getto. Temas pri la kuriero de la sekreta pola ŝtato dum la dua mondmilito, kiu informis la okcidentajn gvidantojn jam en 1942 pri la okazanta sur la polaj teritorioj ekstermo de judoj. Jan Karski naskiĝis en 1904 en Lodzo, kiel la plej juna oka infano en la pola katolika kaj patriota familio. Sian naskiĝurbon li difinis post la paso de la jaroj kiel urbon malpuran kaj malriĉan, sed kiel urbon tolereman, en kiu pace kunvivis poloj, judoj, germanoj, la urbon, kiu formis lian personecon. Jan Karski diplomitiĝis pri juro kaj diplomatio en la Lvova Universitato kaj kun distingo finis lernejon de rezervaj artilerii sub leŭtenantoj en la loko Włodzimierz-Wołyński. Tuj antaŭ la dua mondmilito li komencis diplomatian karieron en la pola ministerio por la eksterlandaj aferoj. Post la eniro de Rusoj sur la orientajn terenojn de Pollando la 17 de septembro 1939, Karski kun miloj da polaj oficiroj fariĝis la sovetunia ostaĝo. Nur dank al bonŝancigaj cirkonstancoj, interŝanĝo de ostaĝo inter la Tria Regno kaj Sovetunio, li estis transportita en la germanan okupacian sferon. Fuginte la transporto, li evitis la sorton de plimulto de siaj batalkamaradoj murditaj en Katyń en 1940. Atinginte Varsovion, Jan Karski engaĝiĝis en la laborojn de la rezista movado fariĝinte kuriero de la pola konspira ŝtato. Dotita de fotografia memorkapablo, regante kelkajn fremdajn lingvojn, li estis peranta kelkfoje al la pola registaro en elmigrejo en Francio kaj Britio sekretajn instrukciojn kaj ordonojn. Per sia laboro li alportis kontribuon al la konstruon de la strukturoj de la pola konspira ŝtato kaj funkciado de la plej granda en la okupaciita Eŭropo politika militista organizaĵo. Dum sia tria misio en junio 1940 li estis arestita kaj torturita de Gestapo, entrepreninte ĉe la provon de sinmortigo. Bravage liberigita de la konspira landarmeo en la hospitalo en Novi Sąd, li daŭrigis siajn sekretajn misiojn laŭ la rekomendo de la pola konspira ŝtato en Krakovo kaj en Varsovio. Dum la preparoj al la lasta kaj la plej grava, Karski du fojojn estis kontrabande enkondukita en la varsovian getton por propraokule atesti la dramecan situacion de judoj. Alivestita kiel ukraina soldato, li pasigis ankaŭ horojn en la provizora tendaro en Izbica, de kie judoj estis transportataj alla morto tendaroi en Sabibor kaj Majdanek. De nove li farigis attestanto de senhomece brutale tractatei mordantei pro malsato kaj path mortigatei homui. Autume de la 1942 jaro Jan Karski tra Bruselo, Parizo, Perpignan, Barcelono, Madrido kaj Gibraltaro atingis Londonon. Tie li raportis alla ĉefministro de la pola konspira ŝtato kaj generalo Władysław Sikorski pri la struktura, organizo kaj funkciado de la pola konspira ŝtato, peris informojn pri la ekstermado de judoj. Laŭ la komisio de la pola konspira ŝtato en 1942 Karski transdonis informojn pri la ekstermado de judoj al la okcidentaj aliancanoj en dexep minuta parkerita raporto. Persone liverinte detalajn raportojn kiel recta testanto, li alvokis la britan ministron por l'exterlandaj aferoj Anthony Eden, reprezentantojn de la brita ministerio por la eksterlandaj aferoj kaj britajn elitojn entrepreni agadojn por ĉesigi la holokauston. En julio 1943 Karski du monatojn post la strangolo de la ribelo en la Varsovia geto, Karski renkontiĝis en la Blanka Domo kun la usona prezidento Franklin Roosevelt. La interveno de la occidentei alianzanoi neniam okazis. Post milite Jan Karski restis en Usono, ne povante reveni al la komunista Pollando. Tie li faris studojn kaj doktoriĝinte en Georgetown Universitato en Washingtono, dum kvardek jaroj li lekciis pri internaciaj rilatoj kaj teorio de komunismo en la tia lernejo por la eksteraj servoj, la forĝejo de la usonaj diplomatiaj servoj. Inter liaj studentoj estis interalie Bill Clinton, kiu en iu el siaj paroladoj en la Georgetown Universitato kiel prezidento menciis Karski kiel modelon de heroismo, karaktero forto kaj sen kompromisemo. Pri siaj spertoj Karski verkis libron La historio de la sekreta ŝtato, kiu eldonita en 1944 fariĝis en Usono furorlibro. La libro tradukita en plurajn lingvojn en Pollando povis aperi nur en la jaroj 1999-2004. Tiu sukceso en 1944 ebligis al Karski organizi plurajn aŭtorajn renkontiĝojn en Usono kaj Kanado por proksimigi la veron pri la pola konspira ŝtato kaj pri la ekstermo periodo. Krome li verkis la anglalingvan disertaĵon Grandaj ŝtatpotencoj rilate Pollandon 1919-1945 de Versailo ĝis Jalto, kiu estis ĝisfunda analizo de la internacia situacio de Pollando dum la dua mondmilito. Jan Karski dum jaroj ne estis dividante informojn pri siaj dummilitaj travivaĵoj, kio ŝanĝiĝis nur en 1970, kiam li donis intervjuon al Claude Lanzmann, realiganta la filmon Shoah. En 1982 Jan Karski ricevis la titolon Justulo inter la nacioj de la mondo, kaj 12 jarojn poste la honorajn civitanecojn de Israelo kaj de sia hejmurbo Lodzo. En 1995 en la manoj de prezidento Wałęsa li ricevis la plej altan polan distingon Ordenon de la Blanka Aglo, kaj la 29 de majo 2002 prezidento Barack Obama distingis lin postmorte per la plej supera usona civila distingo Prezidenta Medalo de Libereco. Kun la tempo fluo Jan Karski fariĝis internacia ikono de batalo favore al homaj digno kaj rajtoj kaj de la kontraŭstaro rilate totalismojn. Lia vivmesaĝo havas fundamentan signifon por la kolektiva memoro de la pola kaj de la monda socioj, kvankam li neniam fieris nek fanfaronis pri siaj dummilitaj aktivadoj. Nun oni omaĝas lian memoron diversforme, atribuante lian nomon al stratoj, lernejoj kaj simile. Plej multas monumentobenkoj kun la sidanta figuro de Jan Karski, kiuj troviĝas en Novjorko, Georgetown, La Pola i Kielce kaj Łódź en Tel Avivo.